Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Tedni beže in boj proti čudežu se neodločeno nadaljuje. Dubuje, podprefekt, preklinja. Preklinja Vital du Tour, najbolj pa Jacome. Dolgočasne uradniške sobe mesteca Lourdes so se napol spremenile v pisarne generalnega štaba, kjer se vsak dan kujejo načrti proti sovražnici v mazabielski votlini. Čeprav je sama odpotovala, tja vsako jutro in vsak večer prihaja vznemirjeno ljudstvo. V neumorsko vojašnico so morale priti tri nove žandarmerijske brigade, zakaj Dangla in njegovi ljudje ne morejo več obvladovati službe. Vsaki dve uri odide pred votlino nova straža. Votlina ni več zagrajena z nekaj deskami, temveč je odrezana od sveta s pravo leseno steno. Če bi gospa prišla zdaj v votlino, bi bila ujetnica. Ravno ta predstava, da žandarmerija skuša na zločinski način ujeti nebeški blagoslov, razgiba zagrenjeni pirenejski narod. To je zanje stvar časti, ki jo rešujejo z vijačo ali s silo. Za oboroženo stražo, ki se ji zdi vzrok za tedne dolgo nočno službo naravnost neumen, stražarjenje ni malenkost. Najstrožji predstojnik mora razumeti, da utrujeni stražarji, ki morajo vsako drugo noč bedeti, zdaj pa zdaj v službi prav lahko zaspijo. Na vse zadnje niso na straži proti Avstrijcem ali Prusom, temveč proti prebivalcem doline Gave, ki trdovratno oblegajo gospejno votlino. Kako iznajdljivi so v ovirah, ki jih stavljajo na pot državni sili. Luna je zašla, samo Gava buči z divjim monologom v tišino. Zdaj se ne more nič več zgoditi, misli črnobradi belaš, ki je v tej uri vodja straže. Že dva dni ima novo ljubico, ki ga čaka v gozdičku Sejle. Poletje je. Ob tej nenavadni uri mu je ponudila sestanek. Belaš misli, da ženske temeljito pozna, vendar lovec na kikle še zdaleč ni toliko prefinjen, da bi mogel pomisliti, da takale pretkana stvarca mirne duše tvega ljubezensko urico, če more ustreči s tem preblaženi devici in si pridobiti nebeško varstvo.
Jaz za trenutek odidem, reče Belaš pomožnemu policistu, ki je stražil.
Temu vsa zadeva raste že čez glavo. Za umazanih 30 cujev mora žrtvovati dobro spanje. Kaj se mu more zgoditi? Občini bo odpovedal, zato se je bil že odločil. Če za trenutek odideš, Belaš, tako si misli, potem se zakopljem v kakšno seno. Fantje iz sosednje doline leže med tem v eni izmed votlin, votlinaste gore. Razpostavili so izvidnike. Ko je zrak čist, skočijo v votlino, obloži deske s predivom in drugim netljivim materialom, da ne povzroči nobenega šuma in vse skupaj zažgo. Kaj za to, če bo Belaš grozil z občutno kaznijo? Naslednje jutro tisoči, ki pridejo k votlini, najdejo le zoglenele sledi lesene stene, ki jih loči od gospe. Poberejo ožgane ostanke in jih zmagoslavno odnesejo s seboj. Popolnoma napačno pa sodi pariški tisk, ki krivi za vse te vragolije, ki jih ljudstvo prireja, vlado, verski oziroma vraževerni fanatizem. Orožništvo natančno ve, da so med uporniki, ki jih zdaj pa zdaj ujamejo, večkrat tudi nepotrpežljivi svobodomisleci in bogotajci. Ti bi logično morali biti veseli, da se država bori, toda človek ni logičen. In ti bogotajci se niso vzdignili samo proti preblaženi devici, temveč tudi proti državi. Izrabljajo razpoloženje in lepo priložnost, da oblastem napravijo težave. Jasno se zavedajo, da je Bernardkina gospa povzročiteljica nemira, da je spravila duhovščino v težak položaj in da je upor ne samo v prefektovih očeh, temveč tudi v škofovih res pravi upor, pa naj si ima že kakršnekoli vzroke. Ko gospejni branilci že četrtič podro leseni plot, se zgodi nekaj nepričakovanega. Vsi delavci v Lurdu se izmikajo, da bi napravili novo steno. Tako gredo potesarje in mizarje v okoliške vasi.
ti pridejo, slišijo in se vrnejo. Niti visoka nagrada jih ne premami. Precej dni ostane votlina odprta, oblasti v zasmeh. Jezno morajo orožniki sami priti z orodjem in zbiti zapah. Najtežjo službo opravlja majhni kale. Postavljen je, da preprečuje, da bi kdo pil iz izvirka, ki se je v močnem toku že zdavnaj prebil do potoka Savi. Čim se kale kam obrne, že se kdo priplazi in zajame vodo. Policaj se zažene vsakega, ki ga zasači in takoj napravi kazenski protokol. Kazen za tak prestopek znaša 5 frankov. Kdor lahko plača, mora plačati takoj v denarju, kdor pa ne more plačati, temu denar odtegnejo od plače. Marsikateri dan napravi kale po 30, še več kazenskih protokolov. Riu in njegov tovariš, mirovni sodnik Duprat, si izmislita še nove šikane. Če je kaznovanih krati več oseb, ni kaznovan le vsak posameznik, temveč se od cele gruče pobere še kakšna pavšalna kazen. Občina ima lep dohodek, jezno premišlja kale, jaz pa figo. Edini oblastnik, ki se povsod kaže v stari čestitljivosti in pri najboljših živcih, je povzročitelj uspešnega državnega udara, gospod Župan. Lakade se smehlja ob pogledu na nemirne državne avtoritete. Nobenega pravega cilja nimajo, to je. On pa ima jasen cilj. Kmalu bo vrgel bombo. Nova vodna preiskava je že v rokah velikega Vilola. Ko bo visoka znanost izrekla resnico, ne bo sodba malega potekarja Lotura samo potrjena, temveč se bo še razširila in poglobila. Priborjena bo nepričakovana zmaga. O tej zmagi Lakade niti za hip ne dvomi. Kakor odrešilen blisk bo udarila v francosko javnost Filolova izjava, ki bo razsvetlila mazabjelsko vprašanje in odgovorila nanj za vse čase. Potlej se mora zbrati samo še komisija najbolj slavnih zdravnikov, da navedenim ljudem razvozla zanesene tujke – klorat, karbonat, kalcij, magnezij in predvsem fosfor. Na skrivnem sestanku je Lakade ravno kar razodel drzno zamisel poštarju Sezenavu in kavarnarju Duronu. Ne bodo zgradili samo velikega hotela, temveč tudi blesteč kazino, če bo le mogoče z grškimi stebri in sicer sredi negovanega zdraviliškega parka na obrežju Gave. V mazabjelski votlini pa bodo lepe lurške deklice odličnim bolnikom v lepo obarvanih kozarcih prinašale zdravilno pijačo. Zdraviliška godba bo igrala valčke in melodije za kankan. Lakade v svoji fantaziji že vidi, kako se premožni gostje zgrinjajo z vseh krajev, prihajajo pa z vlaki in dolgi žvižgi prebujajo dremave doline Pirenejev. Bernardka dela doma. Bernardka hodi v šolo. Bernardka čaka. Bernardka čaka potrpežljivo. Na velikonočni ponedeljek je doživela z gospo najglobjo skupnost, kar jih je bilo dodeljenih vse od začetka. Pretresena od odtujenosti sveta, se je tega dne komaj vrnila v življenje. Zdaj ve, da se gospa ne bo poslovila in da je bilo v poslednjem pozdravu že naznanilo za svidenje. To je vse, o čemer Bernardka sanja. Kakor vsak, ki globoko ljubi, se tudi malo ne predaja mislim na daljno bodočnost. Niči ne more podreti upanje, da bo zveza z gospod trajala vse življenje. Popolnoma naravno se ji zdi, da bodo presledki med svidenji vedno daljši, zakaj gospa mora gotovo rešiti še veliko nadlog v daljnem svetu. Bernardka pa ji more tako malo nuditi. Kje bodo bodoča srečanja, v votlini ali zunaj nje, za voljo tega si ne dela nobenih skrbi. Zdaj gospod že toliko pozna, da se ne boji, da bi se njeni volji lahko žandarmerija ali nekaj desk v plotu resno zoperstavljali. Gospa bo Bernardko poklicala in jo našla. Vseeno je kdaj. April in maj in juni so mimo. Boj, ki ga je sama raznetila, opazuje Bernardka s popolno ravnodušnostjo. Še to je težko reči, zanjo ga sploh ni. Ne razume ga. Opazuje ga kot zaspan otrok. Pomembno je le, da jo državni tožilec, sodnik in komisar pustijo v miru. Ušesa so ji popolnoma gluha za vsakdanje klice občudovalcev. O, ti blagoslovljena, o, odlikovana, o, prerokinja, o, ti čudodelni otrok. Čeprav zveni neverjetno, vendar tudi teh klicev ne razume. Ljudje so nori, sama se ne zaveda nobenega čudeža. Gospa je rekla, pijte iz studenca in umijte se. Bernardka je povelje izpolnila, to je vse. Kakšen čudež je to? Gospa je pač vedela, kje pod zemljo teče studenec. O vseh teh stvarih ne spregovori Bernardka z nikomer niti besede. Če kdo drug začne, bodi si mama ali Marija, se tiho umakne. Življenje Subirujeve hčerke ni lahko. Z vseh krajev prihajajo radovedneži v kašo in jo nadlegujejo z bedastimi vprašanji. Bernardka se skrije, kolikor se le more. Toda ponosni sosedje, kakor Saju, Uor, Boort, Raval in celo Pižuno, jo vedno znova privlečejo na dan, da se z njo postavljajo. Govoriti mora in odgovarjati tujcem. Način odgovarjanja vzbudi živo razočaranje. Deklica se je bila navadila govora, ki je kazal duhovno odsotnost, in šepetala svojo zgodbo, kakor da se je nič ne tiče, kakor da bi bila prisiljena na sejmu pripovedovati neko zgodbo iz davnega časa. Za tem govorjenjem pa se skriva njen sram. Obiskovalci družini na skrivaj vedno znova ponujajo denar. Bernard, ki je v ljubo breme, da gleda svojim domačim pazljivo na prste, da bi se vse bratec ne spozabil. To je edina točka, v kateri ravnodušna Bernardka ne pozna nobene šale. Med njo in domačimi iz dneva v dan raste prepad. Oče, mati, brata in sestra čutijo nek čuden strah pred Bernardko. Tako nedomača se jim zdi, ker vzdržuje z nekom nedovoljene odnose. François Subiru svoje obljube ni več obnovil in se splazi k babuju, če le ve, da je v gostilni malo ljudi. Potlej brez besede čepi, ki je v kotu. Stiske ne trpi več. Sazenav ga je zaposlil za trajno in mu zvišal plačo. Luiza Subiru je slabe volje in prepirljiva. Na slavo svojega otroka se je privadila. Februarski dnevi, ko je bila slava na višku, so mimo. Zdaj ima prerokinjo za hčerko. Revni ljudje se morajo vendar urediti. Včasih se Bernardka približa materi z neko prikrito nežnostjo. Zahrepeni, da bi položila glavo v materino naročje, prav kakor včasih, v tisti prvi noči 11. februarja, ko ni mogla zaspati. Srce Subirujeve pa je v takih trenutkih proti lastni volji nenavadno trdo. Naredi se, kot da ne vidi nič, čeprav ji je potlej, ko gre iskat ali iztepat perilo, silno težko in ne more zadržati solza. Najhuje pa je v šoli. Ivana Abadi in druga dekleta kažejo neko zagrizenost in srečujejo Bernardko z nekim čudnim spoštovanjem, ki je pomešano s porogljivostjo. V klopi se ji sosede umikajo. Redko kdo govori z njo. V odmorih pohaja svojo belo vrečico sama okoli. Za učiteljico Bernardke sploh ni več. Niti enkrat ne pride več na izpraševanje pred klop. Nuna Vazu sovraži pogansko obnašanje preprostega ljudstva stokrat bolj kot vsi duhovniki in jo boli, da narod dere za umazanim otrokom, ki je videl neko moderno, elegantno vilo, ki nima z Marijo Božjo prav nič opraviti. V hčerki generala Vazuja se upira, da bi le količkaj cenila zamaknjenja umazanega otroka in pogansko obnašanje gorjancev. Vso zadevo občuti Nuna kot škodoželjno revolucijo nižjih slojev. Doslej vezane moči ogrožajo utrjeno pot prave vere in prave pobožnosti, zavoljo tega, ko napoči primeren čas, z izredno skopimi besedami reče deklici. Na ukaz gospoda župnika boš pristopila k mizi gospodovi Bernardka Subiru. Za temi suhimi besedami pa se skriva še nekaj. Nimaš pravice do tega, šla boš iz milosti in usmiljenja. Tako Subirujevi hčerki zagreni celo angelski kruh. Kakor povsod v Franciji je 15. julija konec šole. Dan potem sedi Bernardka na majhnem travniku ob potoku Lapaka, na prostorčku, ki leži ravno nasproti Mazabijeli. Večerne sence so v tem času že dolge. Rada ima ta prostor, odkar ne hodi k Votlini. Kraj je zelo tih. Bernardka ima zdaj časa na pretek, da lahko razmišlja in čustvuje. Vse to razmišljanje in čustvovanje pa kroži venomer samo okrog ene besede. Kdaj? V cerkvi svetega Petra v Lurdu odbije ura 6:45. Samotni udarec še ni izvenel, ko zve Bernardka odgovor na svoj večni kdaj. Odgovor se glasi zdaj. Ta zdaj je potopljen v gosto svečanost, težko od polnosti. Kakor še nikoli doslej čuti Bernardka, da je razdeljena v neko skoraj neobčutljivo telesnost in nek samoobvladujoči nagon. In ta nagon jo strga z mesta. Steče nazaj v mesto, da obvesti o tem teto Lucijo, spotoma se domisli nečesa drugega. Danes noče imeti nikogar pri sebi, popolnoma sama hoče biti z gospo. Nažalost pa ne more preprečiti, da ne bi nekateri postali pozorni na njen tek, in nekaj najbolj navdušenih je že za njo. Drugi pa brž oznanijo po hišah. Bernardka gre k Votlini. Ne ve zakaj, toda ne izbere si krajše gozdne poti, temveč pot, po kateri je šla 11. februarja z Ivano Abadi, vzdolž potoka Savi, čez Nikolojevo brv, čez otok Šale do travnika Ribere na pomolu. Na nasprotnem bregu, čez Mazabijelo, postopata Šale in orožnik Paji. Ko opazita Bernardko in njeno spremstvo, se takoj namestita v sovražno pozo. Orožnik dene puško k nogam. Bernardka pa nič ne kaže, da misli preko potoka, temveč poklekne na prav isto mesto, kakor takrat v tistem, zdaj že nepredstavljivem času. S prosečo kretnjo pokaže, naj se ljudje umaknejo nazaj, da ostanejo kar moč daleč za njo. Množica, ki neprenehoma raste, mati, sestra, tete Nikolojeva, napravi spoštljiv polkrog. Mnoge žene prižgo sveče. Toda kako bi bilo mogoče videti plamene sveč v mogočnem zatonu sonca, ki je preplavil zdaj vso dolino Gave? Votlinasta gora in gozdič se le gorita. Gava je kakor goreča lava. Purpurni vrhovi na obzorju se topijo kakor vosek. Tudi notranjščina Votline, ki je zdaj spet do polovice zagrajena s plotom, gori v sončnem zatonu. Ali pa je morda to kak drug ogenj, ki jo ožarja. Klečeča Bernardka vidi samo gornji del skalne vdolbine, črto ostrega loka. Orožniki so že poskrbeli, da novih prikazovanj ne bo moč videti niti iz daljave. Toda ravno pod lokom vdolbine ure na dan gost zlat žar. In ta premikajoča se belina, ali ni to gospodin Pajčolan? Da, brez dvoma. Gospa stoji v skalovju, čeprav je Bernardka ne vidi. O, kako malo sanska in kako resnična je gospa, da jo more nekaj desk napraviti nevidno, kakor vsako drugo telo. Bernardka z očmi išče pomoč. Kaj naj naredi, da najde prostor, s katerega bi mogla videti gospo? Pri iskanju se je pogled za trenutek ustavi na obrežju Gave, na kraju, ki je le nekaj korakov oddaljen od mesta, kjer se potok izliva v reko. Umakne pogled, spet pogleda in zamiži. Saj ni mogoče. Kakor takrat si mane oči, nato pobledi kakor mrlič, koža na obrazu se ji napne, zenice ji rastejo. Tam stoji, zakliče Bernardka. Ja, tam stoji. Žene združeno ponovijo klic. Tam stoji, ja, tam stoji. Gospa stoji pred Votlino, blizu rečnega obrežja. Stražnika ne opazita ničesar, čeprav Bernardko takoj popade strah, da bi se ji mogla Kale in pa ji približati. Na srečo pa se moža omakneta na drugo stran Votline, da bi mogla imeti bolj na očeh nevarne ženske, da ne bi katera pila iz studenca. Gospa stoji prvič s čistimi voščenimi nogami na ravnih tleh. Roži na nogah žarita. Gospa je drugačna, kakor je bila 11. februarja. Bolj mladostna, nežno dekliška. V 14 dneh, ko je Bernardka vsak dan prihajala k votlini, je bila gospa polna načrtov in skritih namer. Naročala je Bernardki, naj gre k župniku, zahtevala je kapelo in procesije, zahtevala, da izkoplje izvirek. Danes je drugače. V gospejnem srcu ni več nobenih stremečih ciljev, ki bi ju lahko prikrajšali za trenutke ljubezni. Danes šele se vsa ljubezen preliva iz osrečujoče na osrečeno. Še nikoli se ni pajčolan tako živahno poigraval z vetrom, še nikoli niso rjavi kodri tako prosto uhajali iz podroba pajčolana, še nikoli niso bile oči tako kristalno modre, še nikoli napol odprta usta tako lepa. Še nikoli nista bila obleka in modr pas tako očarljiva, kakor danes, ko sta bila pobarvana z večerno zarjo. Gospejin smehljaj ni milostljiv, temveč igriv. Bernardka počasi razpne roke in jih počasi sklanja. Ne da bi premaknila oči, tiplje za rožnim vencem v vrečici. Gospa komaj vidno strese z glavo. Hoče reči, da bo v rožni venec lahko še tisočkrat molila. Danes bi bila celo molitev zapravljanje časa. Prišel je čas, ko je treba gledati, samo gledati. Bernardka hoče v svojem srcu nekaj izjecljati. Gospa premišljeno položi prst na usta, kar bi lahko pomenilo: molčite, kaj bi mi lahko še povedali, da bi še ne vedela? In tudi jaz vam nimam več česa povedati. Vendar Bernardka ne more zamolčati strašnega vprašanja, ki kljub vsemu zdrsne nemo z ustnic. Ali je zadnjič, gospa, ali je res zadnjič? Gospa, ki vprašanje dobro razume, ne odgovori, niti z molkom ne. Samo na smehi postane lahkotnejši, bolj vesel, bolj opogumljajoč in bolj prijateljski. In v resnici njen nasmeh pomeni: poslednjič je nekaj, česar pri nas ni. Res bo danes slovo, ki bo nekaj daljše, gotovo. Toda jaz ostanem na svetu in vi ostanete na svetu. Gospa napravi zdaj tretjo kretnjo. Počasi spolzi z bledimi prsti po telesu, od prsi do pasu. To bi moglo pomeniti: še sem tu. Tedaj moreče vprašanje v Bernardki odneha in se potopi v gledanje, kakor se še ni doslej. Gleda, kakor brez zavesti, z neizrekljivo napetimi živci, kakor da bi morala s pogledom napolniti vse skrambice svoje duše, kakor da bi morala vtisniti gospejno sliko vsak kotiček in jo ohraniti za suhe čase, prav do smrtne ure. Zakaj Bernardka ve, to je slovo. Toda tudi gospa se razdaja, ponuja se, daje se vsa, v ponovnih valovih se približuje Bernardki prav do mej možnosti. Že dolgo je, kar se je začelo mračiti. Noč prihaja. Od vse povsod se zgrinjajo na nebo goste julijske zvezde, vedno močnejši soj gorečih sveč za hrbtom klečeče deklice potaplja svet v temo. Gospa se še ni umaknila. V srčni nežnosti si je izbrala prav to uro, ko se slovo luči ujema z njenim slovesom. Noče zapustiti Bernardke, kakor ponavadi. Tudi noče poglobiti dekličine zamaknjenosti, da bi se potem umaknila. Hoče oditi kakor zrak, brez teže, z malo žalosti za seboj. Ko Bernardka komaj še kaj vidi in je gospejna postava samo še kot nedoločna lučka, začne gospa izginjati. Zelo počasi, ne da bi se obrnila od deklice. Videti je, kakor da je dvignila roko in maha ljubljenki, kakor si mahajo ljudje, ki se poslavljajo. Tudi Bernardka enkrat dvigne roko, toda nima moči, da bi zamaknila. Strmi v noč. Ali je svetloba ob rečnem obrežju še gospa? Ali ni več? Zvezde rastejo. Videti je, da so zažarele od veselja, ker bodo sprejele svojo kraljico. Naj Bernardka strmi k zvezdam? Še vedno strmi v temo, tja, kjer se je utrnila zadnja bela luč. Bernardka kliči še nekaj minut, preden se kakor pijana ne dvigne in ne obrne proti gosti gruči s svečami. Kakšna dolga pot je to. Hodi in hodi in drugi prihajajo naproti, vendar se ne dosežejo. Zdaj končno stoji pred ljudmi in vidi obsijane obraze. Obraz matere, ki ji natika kapulet, zakaj postalo je hladno, Vidi strogi obraz tete Bernarde, ki sipa vprašanja. Tu je dobri Antonov obraz, ki preiskujoče gleda v oči, vse te obraze že pozna. Spozna tudi vse dobro poznane glasove, ki jo nagovarjajo in želijo zvedeti vse novice o gospe. Ponovi gospejne kretnje in počasi prinese kazalec na usta. Potlej pa se popolnoma nepričakovano zgrudi. Zruši se nekakor nekaj, kar samo pade, temveč kakor nekaj, kar nekdo spusti iz rok.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.